de Arosa.
Estar informado.
Las reservas de churrasco y sardinas están a la orden del día para esta noche de San Juan. Más de 1000 hogueras arderán esta noche en la comarca de Osalnés, siempre que el tiempo lo permita. Vilanova es el único concello que prohíbe las cacharelas en las playas y Vila García tiene más de 300 autorizadas, sumando las del ámbito público y privado. Hoy en la Plaza de Abastos de Pontevedra nos decían que han vendido más sardina de lo que pensaban.
Compramos non moita porque pensábamos que como o día da chuvia nos iba a vender moito e compramos a xusta, 3 caixas. E a verdad que xa levamos máis dunha hora e pico sin ela.
Los precios baratos, entre 6, 8 y 10 euros, el producto que llegaba a la plaza desde Cambados. Yo soy Pablo Romero y en Herrera en Cope desde la Ría de Arousa te hablamos, por supuesto, de esta noche de San Juan, pero también de otro tipo de planes para este puente festivo sin salir de la comarca de Osalnés. A la mínima que el tiempo nos dé un respiro, muchos optarán este fin de semana largo para coger el coche e irse al entorno natural de Ailla de Arousa, un plan siempre acertado que hoy te recomendamos con el concejal de Seguridad y Tráfico isleño, Luis Arosa. ¿Qué tal? Boa tarde.
Boa tarde, ¿qué tal?
Os ointes que leven tempo xa sen visitar Ailla, ¿qué deben ter en conta a hora de cruzar a ponte co coche ou co autocaravana?
A ver, nada, este ano empezamos a, bueno, xa continuamos como ano pasado, en, bueno, a prohibir a circulación de varios de vehículos a distintas praias do municipio. O ano pasado empezamos na zona de Riazón, Aguillón, Aguiuncho, Gradín, Espiñeiro. Este ano o que decidimos foi na zona do Bau, onde está o edificio dos náuticos, que os coches non poden circular por esa zona de terra que estaba ahora mismo, bueno, que existe ahora mismo, e na zona do faro vai haber que deixar o coche na zona asfaltada e non poderán baixar os vehículos cara a baixo, bueno, cara a praia, como estaban circulando antes.
E como está funcionando ese novo modelo de tráfico nesas dúas praias? A xente vai se acostumando?
A xente, bueno, en principio estuaron os primeiros días, estuamos informando, como era unha señalización nova, bueno, despois empezouse xa o que, bueno, da outro xeito, bueno, a multar, pero bueno, moi a xente moi correcta e están cumprindo bastante ben a señalización nova.
E cantas sancións, cantas multas se están poñendo por facer caso omiso a esa nova normativa?
Hai moi poucas, hai como 2 docenas delas, máis ou menos, debe de haber, pero bueno, vamos xa 15 días bueno, multando, pero bueno, nada, é o menos, é moi anecdótico o que se está multando.
Porque dende que comezaron ca medida, cal foi o momento con máis multas? A primeira fin de semana?
Ao primeiro día, o primeiro fin de semana foi donde máis se multou, despois o resto da semana nada, 2, 3, pero nada, que se van, é normal, vanse acostumbrando xa ao novo hábito, é unha vez de que se acostumbran, xa non hai problema ningún.
E se o concello non puxese multa, seguramente non se acostumarían tanto, non?
Non, xa che digo que non se acostumbraba. Era poñer a señal como que pon, non sei, claro, unha farola.
Bueno, todas esas sinais son claras ou seguen nunha fase de probas para ver se hai que facer algún cambio todavía?
Son moi claras as señales. Pero moi claras. Digo, a señal especificou moi ben. É unha señal na nomenclatura é unha R101, as dúas casos, que é unha dirección prohibida, bueno, unha entrada prohibida, mellor dito, que xa te especifica perfectamente que solo se pode, no caso do faro, solo se pode ir a estacionar, circular por esa vía, solo para ir a estacionar o chiringuito que hai ao fondo, e no outro lado directamente xa nin se pode circular. No lado do baú, me refiero.
Non hai lugar a dúbida, entón.
Non hai lugar a dúbida.
É unha medida que vai quedar máis alá do verán.
Perfectamente. Sí, vai quedar para sempre.
Vai quedar para sempre. Cantas prazas de aparcamento público ten aí ya disponibles para este verán?
Pois mire, ahora mismo na entrada xusto, na entrada da illa, hai un aparcamento disuasorio que son casi 900 plazas de aparcamento. Despois, polas praias de Carreirón, no margen dereito, que é onde se pode estacionar, debe de haber como 300 plazas. Na praia de área secada debe de haber como 350 plazas. hai suficiente sitio para aparcar e non ter por que estacionar mal.
Estamos rondando xa as 1600 prazas, por tanto, sitio seguramente para aparcar, sobre todo cando non é época propiamente estival, cando o tempo non acompaña, vai haber dabondo, e sobre todo, é recomendable incluso, non? Ir a pé, pódese disfrutar máis da illa indo a pé.
É que, eso é o que te iba a dicir, é máis cómodo vir na bicicleta. É un pueblo moi pequeniño, moi llano. Nestos días vamos a empezar a poñer o servicio de bicicletas municipal en marcha. Podes alquilar unha bici que vai a ser a un precios populares, por se chamar de alguma maneira. É innecesario coller o coche para ir ás praias do pueblo.
E para a xente que lle dá un pouco de reparo o tema da bicicleta, que lle comenta?
Ou andar, ou quedarse xa nas praias do principio. Si non care, nada que non... A ver, hai estacionamento, pero de sobra. Por exemplo, as bicicletas, se costa traballo andar nela, unha das bicicletas, e a mitad delas son eléctricas.
Vale.
É decir, que esforzo, ningún. Andan solas.
E podense coller xa na entrada da illa, non?
Sí, na entrada mesmo da illa, xa hai unha estación ali xa de bicicletas.
Bueno, non hai excusas, entón, nin para visitar a illa en bicicleta ou andando, nin para deixar o coche a entrada, porque, por suposto, toda a vila podese disfrutar máis paseándoa, coñecéndoa ben, pero cando tes un entorno natural como que teñen na illa de Arousa, pois todavía mellor. O que tamén sorprenderá que les ointes de COPE que leven tempos en ir por aí será a Avenida Castelao, non? O peatón vai seguir gañando prioridade na vila.
Na, eso mismo. Na Avenida Castelao, que se está ahora pretendendo, bueno, foi un convenio de colaboración que fixamos Diputación e Concello, o que se vai a priorizar o peatón. Empezouse estos dos un mes pasado, levan como un mes xa traballando na zona, vai se a facer por fases, primeira fase na que está ahora mismo, que vai de unha farmacia hasta uns metros máis para adiante, e despois empezaremos, despois do verán, empezarás a facer a outra fase, a outro lado, e así non influir tampouco no tráfico do verán nin nos visitantes.
E como vai quedar a Avenida Castelao?
A Avenida Castelao vai a levar, por un lado, aceras de 4 metros e polo outro de 2, un carril de circulación que vai a ser de salida, por xunta a plaza, bueno, máis ou menos por xunta a plaza abaixo, un poquinho máis para baixo, vai a levar como 20 aparcamentos.
É importante tamén coñecer os detalles desa obra que xa se está traballando nela, pero que se continuará despois do verán para tampouco entorpecer o tráfico rodado. É importante coñecer tamén onde temos que deixar o coche, por onde non temos que pasar para despois evitarnos esas multas. Hoxe falamos de tráfico cun dos municipios máis turísticos como é o da Illa de Arousa, co seu concelleiro de Seguridade de Tráfico. Luís Arousa, moi amable, moitas grazas por atendernos. Feliz San Xoán.
A vos, gracias.
COPE Ría de Arousa.
Y conocemos la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Xunta de Galicia ha comenzado hoy las obras de construcción de la senda fluvial del río Dorrón en Sanxenxo, una actuación financiada con fondos europeos Next Generation y que estará finalizada antes de que termine este año 2022.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Llegamos a la una, empieza Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.